O Valo propón unha emocionante reflexión sobre a igualdade e a paz entre todas as persoas e comunidades. Así se chama o libro do cedeirés Carlos Labraña, que gañou, ademais, a novena edición do Premio Manuel María de Literatura Dramática Infantil. O tamén autor de Mambrú volveu da guerra e de Estrela Fugaz acompáñanos hoxe no Clube de Lectura de Radio FM Radio Fusión xunto con Elvira Álvarez e Susana Falcón. Moi boas aos tres.
Que tal?
Hola.
Hola, bons días.
Carlos, que significado teñen, na túa opinión, no mundo de hoxe os valos, as fronteiras?
Pois eu creo que no mundo de hoxe, en ningún mundo, non teñen sentido ningún. É dicir, as fronteiras son simplemente muros e valos que se poñen para separarnos á xente. E as persoas, tanto homes, mulleres ou calquera, somos iguais, somos iguais, temos os mesmos sentimentos e as mesmas emocións, os mesmos soños, e simplemente poñen as fronteiras por motivos, eu creo, de poder, por motivos económicos, e para enfrontarnos os uns contra os outros e poder seguir mantendo, eu creo, que ese poder.
O Valo fala de guerras, pero é unha obra de teatro infantil. Por que te decantaches por este tipo de escritura, por escribir teatro? Que dificultade ten este formato respecto da narrativa ou da poesía?
Ui, aí fixéchesme moitas preguntas xuntas, Elvira. Vamos pouco a pouco. É dicir, eu empecé a escribir teatro. Cando empecé a escribir teatro foi en Cedeira, con Fusa Guillén no colectivo Garola, hai máis de 30 anos. A mí sempre me gustara o teatro, pero eu non escribía teatro. Eu escribía poesía, escribía contos, que é algo máis natural. O teatro, aínda que é unha escrita falada, é algo máis artificial. É dicir, nos poñemos no escenario como se fose natural, pero non o é, é moito máis complicado. E foi a partir de que chegou Fusa a Cedeira, cando eu puiden estudar moitísimo teatro con ela. Ela aprendeume as bases e prácticamente todo o que sei do teatro, e montamos algunha peza e non tiñamos un peso, porque foi así. E resulta que naquel momento había un premio moi importante aquí na Mancomunidade de Ferrol, que era o premio Xeración Nos. Entón decidimos escribir unha peciña de teatro para presentarnos, que foi o segredo de Daniel, e gañamos. E foi a partir dai que comenzamos a escribir o colectivo Garola moitas obras xuntos, e logo despois, xa cando marchei de Cedeira, pois seguín escribindo eu só. Esa, eu creo que é a contestación á primeira parte da pregunta, pero preguntachesme máis cousas, e foi un pouco polos temas que trato. Vamos a ver. Eu, nun principio, eu escribía teatro infantil en... un pouco porque eu teño moita imaginación, moita fantasía, e aínda que non son mestre, pois era o teatro, e é o teatro que realmente me sae. É dicir, a min gustame contar historias. Ao principio eran historias de fantasía, de aventuras, é dicir, divertidas sempre, tamén agora, Pero nun momento determinado, eu creo que coincidiu coa crise do 2008, algo cambiou na sociedade, cambiou en todas nós, eu creo que cambiou, houve un cambio de chip, e cambiou o mundo, e cambiou o mundo que ainda o seguimos vivindo, e eu creo que o punto de inflexión foi naquela crise económica. E de feito, eu, a primeira peza que escribín co cambio foi a peza que se titulaba Moito Morro Corporation, Sociedade Ilimitada, que xa empecé a falar da crise. A crise económica. Dun xeito moi divertido, porque as miñas obras están pensadas para as nenas e para os nenos. Eu creo que sempre teñen que ser divertidas, pero pódense tratar outros temas. E xa a partir dai, a miña escrita variou. E entón, foi cando decidín escribir sobre as fronteiras no momento da guerra de Siria. Pois todos lembramos naquela guerra moitas imaxes. Aquela imaxe daquel neno que morrera no areal, que se chamaba Alan. E eu dicía, sí, as imaxes, mira, temos tantas imaxes no mundo e pasa todo tan rápido que ao final esquecémonos. E sí que impresionanos moito no momento, porque unha imaxe ten unha moitísima forza, é moi potente, pero temos demasiadas imaxes, e cada vez máis, neste mundo digital no que vivimos. Eu digo, eu isto hai que poñelo por escrito. E aínda que esa imaxe impresionoume moito, houve outra que tamén me impresionou, que era que foi despois a base do libro, que foi a dun neno Marwan que chegaba a un posto dunha ONG despois de cruzar o deserto cunha bolsa de plástico. Na imaxe víase só o pequeno, despois souben que non chegaba só, que viña con outra moita xente da súa vida, do seu lugar. E eu, a mí, deixoume impresionado e dixen, bueno, pois eu teño que escribir algo sobre esta imaxe, a partir desta imaxe. E foi dai onde xurdiu o valo. Que pasaría se ese neno, que ao final na peza foi unha nena, vai camiñando polo deserto só, fuxindo da guerra, fuxindo dos militares, e de súpeto atópase con que chega un militar que pon un valo, un ara amado, no medio do deserto, e xa non o deixa pasar. Entón, aí hai un conflito. De súpeto hai un conflito ca nada. Parece un xogo, pero hai unha fronteira. Entón, xa non che deixan pasar. E a partir dese momento, xorde toda a obra. De toda que de unha maneira moi sinxela. Moi sinxela. De todos os xeitos, tamén, en esta peza, que foi o gran cambio na miña escrita, xa non está tan orientada para que a representen as nenas ou os nenos. Antes as miñas pezas tiñan moitas personaxes porque eran para que representasen as nenas e os nenos nos colexios. En este caso xa só hai dúas, o soldadiño e a nena Sahara. Houve máis cambios na miña escrita porque houve documentación. Porque eu de súpeto xa non me chegaba coa miña fantasía, sino que eu tiña que basearme non só no que estaba acontecendo nas guerras, non só, sino noutras culturas, como a árabe, que eu, bueno, coñezo igual que coñecemos a maioría de nós, pola televisión, polos libros, polas mil e unha noites que me lía o meu pai cando estaba enfermo. Entón, empecéime a documentar. E foi realmente un proceso moi máxico, porque eu iba precisando, na escrita, pois empezan a xurdir cousas que che fan falta. Entón, eu, a vez que me iba documentando, parecía que todo o que necesitaba me iba aparecendo. Por exemplo, descubrín, falase moito de estrelas, igual que na miña última peza, Estrela Fugaz, e teño moitas máis, teño outra peza que se titula Estrelecer. Nas miñas pezas hai moitas estrelas. Descubrín que as estrelas, claro, naquela época, na época que estaban empezando a descubrir as estrelas, moitas estrelas, a nosa civilización occidental non era avanzada, era moito máis avanzada a súa, e moitas estrelas levan os seus nomes, ou nomes en árabe, como saen na miña peza. E despois historias como a nosa de Orión, que además aínda vin perfectamente onte no ceo, porque Orión sae no inverno. Na tradición árabe ten outra mitoloxía, que é Al-Jabar, o xigante, que loita contra o escorpión. Entón, iban aparecendo cousas que iba incluindo na peza. E foi, a verdad, que un proceso moi, moi máxico, que ao final acabou, bueno, pues nesta peza que gustou moito e gañou este premio.
A verdade é que son moitas as temáticas sociais e desigualdades que se tocan no valo. Por exemplo, de onde eu son, non deixan ir á escola a rapazas, non? Dille Sahara, como lle decimos a esa rapaz?
Sahara.
Dille
como,
Sahara.
Como deserto.
Ao soldadiño ao principio do libro, non? Quixeches, ademais, tamén ter presente e concienciar sobre a discriminación da muller nalgúns lugares.
Home, que é inevitable, é dicir, o que non se pode calar esas situacións. Si estamos defendendo hoxe en día aquí no noso país a situación da muller, como non vamos loitar para a situación das mulleres e das nenas neses países que non teñen realmente pois ningún, non poden facer nada. E dicir, aínda onte hai outra imaxe que a min chame moitísimo, en Irán, de a unha parella, a un rapaz e unha rapaza novos, 20 anos, que os condenaron a 10 anos de cadea por bailar cando foron as revoltas de que fixeron as mulleres alá por non ter que levar o pano na cabeza. É dicir, eu creo que hai cousas que non se poden calar. Eu creo que é importante que as nenas, os nenos, a rapazada o saiba, pero tamén o digo, sempre, que non se vaya a pensar que o Valo non é unha obra moi dramática, porque dunha xeito é, pero a veces divertida. É dicir, eu creo que cando se fala de teatro infantil hai que falar de todo, pero hai que saber buscar o xeito de falar deses temas. E sempre hai niveis de feito, porque esta peza representouse en aínda máis que as nenas e os nenos, a que máis lle gusta é a xente de maior, a xente de cando íamos representala aos centros da terceira idade, encantáballes. Pero encantáballes, é dicir, eu creo que xa máis que unha obra infantil é unha obra para todas as idades.
Teño que obedecer ordes. Ese as ordes son inxustas, tanto ten. O meu deber é obedecelas. Esa é a lógica dos exércitos e das guerras, non?
Eu teño que dicir que non fixen a mili, non era porque non houvese que había, eu fui o xetor de conciencia, pero está claro que os exércitos só poden funcionar se non deixan a pensar a xente. En este caso, os soldados e as... agora as soldadas, os soldados mulleres, que tamén os hai, e incluso o medo que mete isto é que agora estáse trasladando á sociedade. Eu creo que queren unha sociedade que non pense, porque é unha sociedade sometida. É dicir, se non deixas a sociedade pensar, se non a educas para pensar, é dicir, a educación ten que ir dirixida a non a tanto contido, a saber facer integrais, a saber en que data en concreto foi a conquista de América, senón fundamentalmente a pensar, porque no momento que penses ti tes argumentos para decir que sí ou que non. En os exércitos, claro, se deixan a xente pensar, aos soldados pensar, xa non pode haber exército, é todo o contrario.
Como nos dicías, a obra trata da guerra de Siria, pero vale para calquera guerra. E, tristemente, sempre hai guerras, aínda que non sempre se fale delas nos medios, porque se cadra que dan algo máis lonxe. Pensas que as crianzas están o tanto da dor e da inxustiza das guerras?
Bueno, aínda que está baseada nesas imaxes da guerra de Siria, en realidad é xeral para todas as guerras. Eu creo que a veces pensamos que as nenas e os nenos viven nunha burbulla, que nós vivimos nunha burbulla, realmente a civilización occidental, que somos unha minoría dentro do mundo, e que nos metería moito medo realmente non ir como vai a xente de turismo unha semana a outros países, e non vivir neses países. E eu creo que sí, que entenden perfectamente, que entenden perfectamente a inxustizas, pero eu creo que aínda así, por iso tamén hai que recordalo. Eu lembro cando a escribín, como foi na guerra de Siria, decía, ui, ao mellor esta peza vai pasar de moda. E digo, bueno, que mágoa que non pasara de moda. Eu creo que é unha obra que vai estar aí sempre, porque este problema vai non haber sempre. Lamentablemente, parecía que íbamos a un mundo máis global, vimos que simplemente era un ciclo, que estamos volvendo de sempre, a poñer fronteiras, a defendernos dos outros, e dentro incluso dos mesmos países, dos que pensan diferente, dos que son diferentes. Agora estamos nun momento, eu creo que de cambio de ciclo, e hai que loitar por impedir que volvamos ao de antes.
Cuestións, por exemplo, como a escasez de un recurso tan básico como auga, tamén sai a luz, non? Busca esa reflexión do público infantil e non tan infantil con este tipo de cuestións.
Claro, é dicir, eu a verdade, teño que decir que cando escribo non estou pensando tanto en buscar reflexión, sino como na historia. É dicir, estas reflexións que podedes facer, fago tamén a posteriori, non son máis saeme, máis que as busque eu moitas veces. É dicir, pero claro, é dicir, a masa o da agua que no caso dun deserto é moi claro, estás falando hoxendía con cambio climático. Sempre escoitamos que en uns anos o prezo da agua vai ser máis alto que o prezo do petróleo. É dicir, o que está claro é que recursos como a agua que son fundamentais, pois outro tipo de recursos, agora como cando foi como está sendo a guerra de Ucraína, que nos falaban dos cereais, nos falaban de que sube a comida porque parecía que toda a comida viña de Ucraína, pero bueno, eso xa é outro tema. Pero bueno, que son cuestións que saen simplemente cando se falan destes temas de temas da guerra, destes temas de migración, pois saen naturais, eu creo que me saen sin pensalos.
O que pasa que neste mundo, que como ben decías, que cada vez se pensa menos e que parece que as veces imos pois, cunha venda nos ollos, non sempre reparamos nelas, non? E non está de máis que se reflictan nos libros, aínda que sexa dun punto de vista pois, de contar unha historia, non?
Home, eu creo que sí. Hai que facelo e hai que facelo, eu digo, para as nenas e os nenos. Eu creo que eles, hai que podeselles falar de todo e hai que falarlles de todo. E ademais, eu agora estou especialmente concienciado con estes temas, xa digo, a partir da crise, a partir de do valo, é dicir, as miñas, eu tuve unha experiencia coa miña penúltima peza, bueno, a anterior a Mambrú volveu da guerra, que tamén é un tema moi delicado do que non se escribira nada para nenos, pero houve unha peza anterior que aínda está inédita, pero xa está, xa hai contrato para publicación este ano 2023, que tamén gañou un premio ano pasado, que é o premio Facho, que de teatro infantil, que é o premio máis antigo de Galicia, que xa gañara na súa primeira edición Carlos Casares con As laranxas, máis laranxas de todas as laranxas. Pois eu en Ícaras falo do tema do desafiuzamento, é dicir, cando botan as familias das casas e coas familias van as nenas e os nenos. Eso foi un tema que me impresionou moitísimo cando empecé a documentarme, porque claro, sempre oímos falar, pero resulta que sí que hai estudos, sí que hai documentos de nenas e nenos o que lle afectan. É terrible, porque además eso xa non estamos falando dunha guerra lonxe ou máis ou menos lonxe en Siria ou en Ucraína. Estamos falando que pasou desde a crise e sigue pasando porque estamos lendo nos xornais. Eu descubrí unha cousa con esa peza, que hai temas que aínda están vedados para falar as nenas e os nenos, e incluso aos maiores, É dicir, foi unha peza que deu moitas voltas, que ao final gañou un premio, ao final vaise publicar, pero eu descubrín que hai temas que aínda son tabúes, Sí.
Pois a min daríame medo dabondo. Eu sí que vin a guerra de preto. Nela non hai nada de valor, só morte e tristura, moita tristura. Son manifestacións de tremenda actualidade, non?
É que claro, son manifestacións da guerra, simplemente da guerra. E xa levamos.
Sí, pero da guerra que nos ofrecen moitas noticias e moitas informacións, poucas veces se centran neste sufrimento das persoas por motivo da guerra, por motivo do conflito bélico. Por exemplo, estou pensando no caso de Ucraína, non? As informacións fan referencia a si Rusia non sei que, a si Ucraína non sei que, o que di o presidente de Ucraína, o que di o presidente de Rusia, o que di tal, pero pouco sobre o sufrimento das poboacións e dos soldados e dos membros dos exércitos, non?
Sí, realmente porque non interesa. É dicir, sí, coméntase, hai tantos mortos nun ataque, non chega a luz ás casas, saber como viven. Ao principio, creo que na guerra de Ucraína falábase un pouquiño máis, sobre todo polas redes sociais. É certo, si ao principio había moitos vídeos polas redes sociais de ucraínos de pé a pé que estaban nos sotos resguardados das bombas, pero é que deixouse falar de todo iso e incluso case se deixou falar da guerra. Case sí, fálase agora dos tanques, pero queda xa todo nun segundo lugar, Sí, foise gradualmente deixándose de falar cando se viu que realmente dentro do que cabe non era máis un tema económico que o que é, que non iba a chegar a máis, que non iba a haber unha guerra mundial, que non iba a desfacer o mundo, foise deixando, porque además eu escoitei estes días ademais o tema dun economista que dicía que as bolsas estaban subindo e iso quería decir que a nivel económico xa non importaba a guerra. É dicir, en contra de que nun principio que casi parecía que había un crack, agora xa non importa, como se non existise. Agora está a xente sufrindo, a xente morrendo, pero eso, aos poderes, aos mandamases deste mundo, eso xa non lles importa.
No Valo vemos a evolución do soldadiño, apenas un rapaz obediente, influído pola intervención de Sahara, que foxe da guerra. Unha rapaza que padeceu, que é sensible e está chea de sentido común, de cousas como un valo no medio do deserto, nunca tal vin, son a procura dos soños, atoparás a liberdade, as cousas poden cambiar se xuntamos as nosas forzas. Mensaxes que convencen o soldadiño ata acabar co valo, pero detrás veñen novos soldados. Non queda lugar para esperanza logo?
Home, eu creo que sí. En o personaxe do soldadiño, eu cando vou aos coles e aos institutos a falar do valo, eu sempre lles fago a pregunta: que personaxe vos gusta máis, o soldadiño ou Sahara ou a nena? Normalmente todas me din que a nena, porque é que di as cousas bonitas, as cousas que importan e tal. Pero hubo nun colexio que díxome, a mí un personaxe que me gusta é o soldadiño. E pregunteille por qué. Porque é o que cambia, é certo, é o que cambia. É dicir, a nena é unha nena que fuxen, danos mágoa, ten moitos problemas, non lle deixaron ir á escola. Pero o soldadiño, de alguna maneira, somos nós, que somos os que poñemos as fronteiras. Como dicía aquí, que obedecer ordes, de non pensar durante a peza, vai haber unha transformación impresionante. De non pensar, de obedecer, eu teño que poñer a fronteira porque me mandan e ti non vas pasar, vai pasar a axudar a derrubar o valo. É dicir, é impresionante. E eu creo que esa gran esperanza, que todos e todas podemos cambiar. E se nos, porque además o día a obra, se xuntamos as nosas forzas, podemos cambiar o mundo.
A min gustame moito esa comparación de inflar os globos segundo a forza que teñas, non? Canto máis aire teñas, máis medras como os países, non? Sen dúbida, unha magnífica explicación, pero imagino que non será doado, anda que comentabas antes que as reflexións non as pensabas tanto cando escribías, pero non vexo sinxelo atopar esta comparación ou outras que aparecen no libro no valo para explicarlle aos máis pequenos temas aínda ás veces complexas para os adultos, non?
Bueno, vamos a ver. Que non pense, é dicir, que todo como escribindo, non é que non o pense, claro que o penso. O pas que vai saindo na historia. É dicir, si, a verdade é que cando, como eu escribo teatro para nenas e nenos, pois sempre busco pois metáforas máis infantiles. En ese caso en concreto, Susana, o que comentas, realmente é moi gráfica, porque máis é moi gráfica, É moi gráfica, é dicir, se un país nese momento é poderoso e ten forza, vaise querer expandir, ou conquistando terras, como noutros momentos, ou a nivel económico. Pero sempre se vai querer expandir. Cando vai para atrás, pois vai se desinflando o globo. E iso é cíclico, e vémolo con todos os imperios e todos os países ao longo da historia. E claro, canto máis gráfica sexa a metáfora, pois máis a van entender máis as nenas e os nenos.
Onde se representan as túas obras? Porque antes comentaches algo de representacións en centros de persoas maiores, non?
Claro, vamos a ver. En as miñas pezas, Fundamentalmente se representan os colexios, as nenas e os nenos. Son pezas hasta ahora que eran de moitas personaxes, entón se representaban nos colexios. De feito, en o ano pasado fixemos unha experiencia no colexio de Cedeira, no, donde eu son e donde eu estudiei, es que escribín unha peza es proceso, porque a biblioteca do colexio de Cedeira leva o meu nome. E cando yo puxeron hai uns anos, eu comprometínme a escribirles unha peza. E tardou un pouco e tal, pero ao final saiu. Entón, escribínlles a peza, en ese caso, actuaron tres aulas de segundo, 60 nenas e nenos. É dicir, foi a verdade é que foi un traballo impresionante que tamén se vai publicar este ano. Pero fundamentalmente represéntase nos colexios. Pero o Valo en concreto, que é unha peza de dous personaxes, representouse profesionalmente. Representou unha cultura activa, Payasos en Rebeldía, e o certo que tivo moito éxito, debeu ter máis de 50 representacións. E a maiores, eu teño un grupo de teatro amador, Os Furabolos, que tamén representamos as miñas pezas. E tamén representamos o Valo tamén, que en este caso foi, además, este caso do Centro de Maiores foi aquí ao lado en Narón, viñemos a Narón a representálo, tamén representamos as miñas obras.
E falando do público infantil, é doado traballar para nenos e nenas ou é máis difícil do que parece?
Eu como escritor, eu podo falar como escritor, porque é o que son, non son nin director, nin dou clases de teatro para nenos e nenos. Para min é natural. É dicir, eu sí que fixen algunha intentona de escribir para adultos, teño algún premio e tal, pero non, para min o complicado é escribir para adultos. É dicir, de maneira natural, de xeito natural, a min o que sae na miña escrita é para nenos. É dicir, a mí non me costa traballo, todo o contrario.
É difícil construir un final feliz porque, en teoría, as obras de teatro deben de ter todas un final feliz. E é difícil construir un final feliz con esta temática, falando de guerras, falando de valos, falando de fronteiras, falando de desafiuzamentos, con toda esa temática que te botas ao lombo, como se fai para facer un final feliz?
Pois sí, é difícil. E de feito, o Valo non tiña este final, eh? O Valo tiña outro final. O que pasa que me dixeron, con ese final que levas, non vas a ningún sitio. Tens que dar un pouco de esperanza e cambieino. E agora concordo, é dicir, nos o que non podemos facer é quitarlle esa esperanza ás nenas e aos nenos. É dicir, porque eles son a base do futuro. É dicir, que ti xa teñas uns anos e vexas as cousas de outra maneira e a veces nun momento de baixón digas, boa, no, hai que darlles un... Non tanto, eu creo que feliz, sino finais de esperanza. E eu creo que o Valo ten unha mensaxe de esperanza moi grande, Ícaras ten outra mensaxe de esperanza moi grande, e Mambrú volveu da guerra, tamén ten unha mensaxe de esperanza, é dicir. Pero volvo a insistir, que eu, aínda que trate estos temas, todas as miñas pezas son divertidas, Que ninguén pense que son dramones, que non. Que tanto se as leen como se as ven representadas, van a pasar ben, E vanse rir. Eu quero poñer porque non vai a pensar, ai, que é un dramón desgarrado. Bueno, todo o contrario. Esa eu creo que esa é a dificultade. A dificultade máis grande que me enfronto hoxe en día é como trato estes temas con delicadeza, con poesía, e que se fagan atractivos. Esa é a grande dificultade. A grande dificultade. Por iso, o tema de Mambrú, non sei se falaremos despois del, levoume tempo dar con ese punto. Cando din, a obra escribiuse moi ben.
Ademais do ben que se expresa con palabras a historia do valo, tamén son moi importantes nesta edición que ven de sacar Xerais na colección Merlín as ilustracións de Nuria Díaz, non? Que destacarías delas?
Ah, bueno, son Nuria Díaz é unha ilustradora que me encanta, e fixo unhas ilustracións doces que axuda moitísimo a peza, porque eu creo que os libros infantiles teñen que estar ilustrados, e non tanto en narrar en o que pon o libro, sino aportar a maiores. E agora temos unhas ilustradoras e uns ilustradores en Galicia do melloriño de, eu creo que de España e de incluso de parte do resto do mundo, e hai que aproveitarse. E ademais hai outra cuestión. Os ilustradores teñenlle moito medo ao teatro, porque non saben ilustralo. E cando lles chega unha peza de teatro, uff, e a verdade é que Nuria non tivo ningún problema, fixo unhas ilustracións maravillosas que axuda moitísimo, incluso falou, porque antes moitas veces os ilustradores non falaban cos autores, por lo menos cos autores non tan coñecidos. E eu agora sí que estou falando cos ilustradores últimamente e aportan. E unha cousa que me dixo, bueno, ti queres algo en concreto? E eu dixen, sí, eu quero que me representes a constelación de Aljabar, que para nós chamase Orión. Representou-ma, eu estoulle moi moi agradecido.
Falabas antes de que o valo gustalle, xa se representou, gustalle a rapazada, pero tamén lle gusta as persoas maiores.
Bueno, gustalle a toda a familia, pero as persoas maiores encántalles, pero emocionanse moitísimo, seguramente porque moitas delas, non sei se a guerra, pero sei que viviron a posguerra e viviron esas situacións tan dolorosas nas súas carnes. É dicir, non é o mesmo nós que... Eu teño xa 53 anos, eu nunca vivi unha guerra. É dicir, vivímolas lonxe, pero eles sí que viviron. Ao mellor non sei se a guerra... Os meus pais viviran a guerra. Entonces haberá xente que viviu, e xente que viviu a posguerra, que tamén foi durísima neste país. Estamos falando da guerra civil, por suposto. E entón seguramente que por iso afectalles máis que a nós, se cabe.
Xerais publicou agora na colección Merlín este libro, O Valo, que xa se publicara anteriormente, xa houve unha primeira edición, pero fainos un mapa das próximas publicacións, porque necesitamos o mapa para guiarnos, porque tes tantas publicacións que se anuncian.
Bueno, o certo, vamos a ver, a mí non me gusta nada falar do que se vai publicar, pero bueno, hai como van relacionados cos premios, porque, vamos a ver, a maneira de publicar teatro é un xénero minorizado, é moi difícil publicar teatro. E publícase se hai un respaldo detrás, é dicir, se hai un premio detrás que lle vai dar difusión, ou que se a entidade organizadora ten un convenio, se vai incluído no premio. Entón, a ver, fago vos un así. Eu ano pasado gañei dous premios de teatro infantil, que foi o premio O Facho e o premio SGAE de teatro infantil. O premio O Facho, que como comentei antes, é o premio máis importante, non a nivel económico, pero sí a nivel de historia de Galicia, con Ícaras. Ese libro vai no publicar en Galaxia, se irá este ano, non sei se antes ou despois do verán. E logo o premio SGAE, que digamos é o premio máis importante, xa non só a nivel español, sino a nivel iberoamericano. De feito, ano pasado, na edición do 2021, gañou unha dramaturga mexicana. Claro, atopáronse con un problema, porque aínda que pódense presentar en pezas en todas as linguas do Estado, non gañara nunca noutra lingua. Entón dixeron, oi, gaña unha peza en galego, entón que facemos? Entón hai un pouco que non sabía moi ben. Pero coa casualidade de que Xerais está no mesmo grupo que a Naya, que a que ten o convenio coa SGAE, decidiron que ia sair en español, en castelán en Anaya, e na colección Merlín en galego, Mambrú volveu da guerra. E xa por outra banda, eu Estamos agora tamén, en este caso, xa máis perto, que na Indicios en Embora, que van publicar tamén Mares de Cedeira, coa colaboración do Concello de Cedeira, que está a obra que escribín para o colexio. En teoría vai sair. Pero bueno, isto de que vai sair a min con que saia unha, a min xa me chega. Isto xa é moito sair.
E falabas antes de que Ícaras fala dos desafiuzamentos.
Sí. Ícaras fala non só dos desafiuzamentos, sino de cousas que ás veces pasan nos desafiuzamentos, que non quero comentar. Pero...
Non queres facer spoiler.
Non quero facer spoiler. Vamos a ver, eu entendo que realmente dera moitas voltas esa peza. De feito, porque aínda que nos xurados... Porque, como vos comentei, para publicar hai que presentar os premios. Esta peza deu moitas voltas nos premios. Ao final, xoas non poden falar, pero contando sempre. E sempre estuvo a piques de gañar en todos os premios. Pero sempre había unha disculpa. E que, claro, falase, eu creo que falase dos desafiuzamentos, pero falase de outra cousa a maiores. Que o que moitas veces vai xunto cos desafiuzamentos, que é outro tema tabú, que son os suicidios. É dicir, non hai tanto, non foi na crise de 2008. Hai dous anos en Santiago, imagino que co confinamento, houbo, eu creo que nun mes, tres casos de suicidios que se taparon completamente. É dicir, aparecía a nova no xornal digital e desaparecía ás dúas horas. E agora que se está empezando a falar, porque durante moitos anos... se decía, non vamos falar nos medios para non facer o efecto chamada. E agora acabanse de decatar que é todo o contrario. Isto están contando as asociacións de familiares de xente, de persoas que se suicidan, que se non se fala e a xente non pide axuda, xa, moitas veces é tarde, porque normalmente a persoa que fala, vou me suicidar, esa non se suicida. A que se suicida non o di. Non o di a ninguén. Non o di a ninguén. Entón, as familias din, temos que falar destes temas, temos que busquen axuda, porque senón, se sigue sendo un tema tabú, é dicir, fixeron unha manifestación en Santiago ano pasado a estas asociacións, cos contadores de mortos por suicidios ao ano, pero, non quero dicir unha cifra porque non me acordo, pero terribles. É dicir, claro, eu entendo que de repente... nunha peza metes que non se fala directamente, pero se intúe, porque é unha peza que ten moitos niveis, porque estas falas do desafiuzamento e incluso falas do suicidio e dín, Dios mío, pero este home foiselle a olla. Pero non, eu podo vos asegurar que nesa peza, igual que no balo, te a lés incluso vas rir. O que pasa co que hai detrás, hai moito detrás.
Carlos, ti atopas moita inspiración na vida real, nos propios medios de comunicación, non?
Agora sí. Xa vos comentei, Elvira, que hai anos era todo fantasía, aventuras, estas cousas, pero agora é onde. É dicir, pasoume como Ambrú, é dicir, eu quería falar sobre o tema das fosas, o tema da xente esquecida, e non sabía, e a veces te dache un clip, e diste, pois esta é a maneira de contala, e ao mellor as nenas non se enteran do que estás exactamente falando, pero os pais, as nais, as mestres sí que saben do que estás falando. Eu creo que hai niveis según a idade do neno, según, pois vais a dar de conta, sí, e agora pois son os temas que me interesan, que me afectan. É dicir, afectame moitísimo. De feito, as pezas que estou en proxecto son todo de temas así delicados, porque además eu creo que moitas veces destos temas nos medios non se fala. E o que ten o teatro, que como é un xénero tan minorizado, que podemos, ao mellor, incluso nas novelas que venden máis, incluso hai os profesionais, claro, se ti dependes, se vives disto, ti tens que vender moito. Claro, pero eu como non vivo disto, podo facer o que me pete. Entón, podo decir, porque eu se non publico, pois non publico, xa publiquei 30, máis de 30 libros. É dicir, se non gaño un premio, pois tanto me ten. É dicir, a mí, eu podo me dedicar a literatura en palabras maiores. É dicir, porque xa outro xa o teño superado. E como é un xénero minorizado, tamén incluso as editoriais dalles menos, un pouco menos de medo enfrontarse a isto, sobre todo se leva un premio detrás, si non leva premio é moito máis difícil.
En ese outro libro que nos anuncias, Mares de Cedeira, de que falas?
Bueno, eso é máis liviano. Ainda que falo, é un tema, hai dous temas fundamentais. Como vos comentei, xurdiu no momento hai cinco ou seis anos, cando abrieron a biblioteca no colexo de Cedeira, que non había, e puxeronlle o meu nome. Entón eu comprometime. Eles tiñan unha mascota que era o Percebiño, que é o Percebe de Cedeira, por suposto, e tiña máis personaxes. Entón eu comprometime a escribir unha peza. E cando así, falando cas mestras, pois dixeron, ai, un tema tamén aparte da lectura, que sí, está ben, porque a biblioteca, un tema así ecologista e tal, pois estaría ben. Entón, claro, eu tiña que mesturar esas dúas cousas. Entón, estuve dando voltas. Entón, metín esas dúas cousas. Metín o tema dun accidente dun petroleiro, é dicir, dunha marea negra, e metín o tema da lectura. Entón, simplemente que hai aí uns percebiños vivindo nunhas penas de medio mar que están no medio da ría de Cedeira, e que, claro, hai un faro. Entón, empezan a chegar plásticos, entón o percebiño quere saber o que é, como a gaivota, que hai unha gaivota, que tamén é un personaxe da biblioteca, que o que máis coñece o mundo dos humanos é aprendeu a entender o que dicíamos, porque ben sabedes, sempre nos dicían de pequenos, cuidado que está o paxariño ali, que che vai escoitar, os paxaros saben falar a nosa lingua, o galego polo menos, non sei se as outras, o galego saben non falar. Entón a gaivota sabía e aprendeulle ao percebiño, aprendeu a ler o percebiño todos esos plásticos, cartóns que lle chegaban. Entón, a gaivota, pues, como voaba, pues iba á biblioteca do cole, por un vidro roto, a coller libros, para que o percebiño lía pues, a todos os animais que había por ali, pues, a un polvo, a un patexo, a unha estrela do mar, bueno, pues, estas cousas, hasta que un día, claro, empezan a chegar cousas negras, a marea negra, e así un pouco, pues, vai a peza.
As guerras obrigan a moitas persoas a abandonar a súa terra na procura de refuxio, como Marwan, un meniño de apenas 4 anos que coa súa familia cruzou un deserto fuxindo da guerra de Siria. El salvouse, pero outros nenos e nenas non tiveron tanta sorte. O Valo foi escrito en homenaxe a todas elas. Grazas ao seu autor, Carlos Labraña, por estar hoxe no Clube de Leitura de Radio FN Radio Fusión, e a Elvira Álvarez e Susana Falcón. Moitas grazas, Carlos, por tratar cun sorriso temas de tanta negrura como eses dos que nos falas. Grazas.
Grazas, Quique, por convidarme, grazas a Elvira, grazas a Susana. Eso é importante, o sorriso. Volvo, en eso gústame insistir, que son libros e pezas, son pezas de teatro, e libros tamén, porque tamén son para ler, son moi divertidos, e calquera tema tratado de forma divertida vai ser moito máis importante, máis efectivo que facer un drama. Xa veredes, achegadevos ás bibliotecas, ás librerías, a cando haxa algunha representación das miñas pezas, porque seguro que o ides pasar ben e ides botar unhas cantas risas.
Quedamos comprometidos.